ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8 იანვარია 4 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გოჩელეჟავა ხმის ოპერატორი 9 საათი ახლა ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. გილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებთ. 4 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა ამერიკული ვერნფრენის ჩამოვარდნის შედეგად, რომელმაც კატასტროფა განიცადა დიდი ბრიტანეთის აღმოსავლეთით. ავიაკატასტროფა სამშაბათს ქალაქ კლეიტ-ნექსდი სიტიში, ნორფოლკის საგრაფოში მოხდა. ვერნფრენი ფეი ჰოკ სასწავლო ფრენას ახორციელებდა. აღნიშნული ვერნფრენი ცნობილი ვერნფრენ ბლეკ ჰოუკის მოდიფიცირებული ვერსია. როგორც ბრიტანული გაზეთი გარდიანი უწყება, ვერნფრენის სამხედრო საჰაერო ბაზა ლეინეჰედიდან აფრინდა, სადაც განთავსებულია 52 საავიაციო კი BBC ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო ამერიკული სამხედრო ფორმირება ევროპაში. ავიაკატასტროფის მიზეზებზე ამ დრომდე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ამერიკის შეერთებული შტატები სამხრეთ კორეაში გააძლიერებს თავის კონტინგენტს ჯავშან სატანკო ბატალიონით, რომლის შეიარაღებაშიც არის 40-ზე მეტი სამხედრო მანქანა, ასევე ტანკები ბრედლი. ბატალიონი სულ შედგება 800 სამხედროსაგან. ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს. სამხრეთ კორეაში ახალი კონტინგენტის განთავსება 1 თებერვლიდან დაიწყება, ნათქვამია პენტაგონის პრესრელიზში. პენტაგონის წარმომადგენლის სიტყვებით, სამხრეთ კორეაში ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის ზრდა წყნარი ოკეანის რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების შედეგია. ამ დროისათვის სამხრეთ კორეაში 28,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი იმყოფება. სამხრეთ კორეული მედია საშუალებების ინფორმაციით, ახალი ამერიკული ჯავშან სატანკო ბატალიონი განთავსდება კიონგიდოს პროვინციაში, რომელიც დემილიტარიზებული ზონის სამხრეთით მდებარეობს. ამერიკის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა დაწერა წიგნი, სადაც მკაცრად აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სტრატეგიას ავღანეთში. წიგნში სახელწოდებით სამსახური სამხედრო მინისტრის მემუარები გეიცი წერს, რომ ობამა თავად არ იყო დარწმუნებული, იყო თუ არა სწორი ავღანეთში ამერიკული სტრატეგია. გეიცი ასევე აღნიშნავს, რომ ობამამ ვერ გათვალა ერაყისა და ავღანეთის ომები, რომლებიც მან მემკვიდრეობით მიიღო ამერიკის წინა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშისაგან. მისთვის მთავარი იყო ჯარების გამოყვანა, წერს გეიცი. რობერტ გეიცი პენტაგონს ორი პრეზიდენტის, ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას დროს მეთაურობდა. მან პოსტი 2011 წლის ზაფხულში დატოვა. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ცნობით, სირიიდან გაიტანეს ქიმიური იარაღის პირველი პარტია. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ქიმიური მასალა ორი ობიექტიდან გადაზიდეს ლატაკიის ნავსადგურში, სადაც სამშაბათს საიტანეს დანიის კუტნილ გემზე. ამის შემდეგ ხომალდმა საერთაშორისო წყლებს მიაშურა დანიის, ნორვეგიისა და სირიის გემების ესკორტით. რუსეთის და შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით, რომელსაც მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭო, სირიიდან 2014 წლის შუა პერიოდამდე უნდა გაიტანონ მთელი ქიმიური არსენალი. მას ხვაში შეერთებული შტატების ხომალდზე გაანადგურებენ. სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთის შტატ მაჰარაშტრაში სამგზავრო მატარებელში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ცეცხლი მატარებელი სამ ვაგონს გაუჩნდა. როგორც ინდოეთის სარკინიგზო სამსახურის წარმომადგენელი აცხადებს, დაღუპულები, რომლებსაც კუპეებში ეძინათ, სავარაუდოდ ხანძრისგან წარმოქმნილი კვამლით გაიგუდნენ. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ადგილზე მუშაობენ მაშველები და გამომძიებლები. 28 დეკემბერს ინდოეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მატარებელში გაჩენილ კიდევ ერთ ხანძარს 26 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ორი ბავში. ამერიკის სამედიცინო ასოციაციის ინფორმაციით, მსოფლიოში მწელოთა რიცხვი 1 მილიარდამდე გაიზარდა. მკვლევარები აცხადებენ, რომ რეალურად მწელოთა რიცხვი შემცირდა, ხოლო მწელოთა მზარდი რიცხვი სინამდვილეში დაკავშირებულია პლანეტის მოსახლეობის აქტიურ ზრდასთან, რომელიც უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. მთელ რიგ ქვეყნებში, მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ინდონეზია და რუსეთი, ყოველდღურად ეწევა მამაკაცების 9-ზე მეტი. მეცნიერები აცხადებენ, რომ კვლავაც ბევრია გასაკეთებელი იმისათვის, რათა შემცირდეს ეს მსოფლიოში მწევლთა რიცხვი. რაც შეეხება საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა, მინისტრ სოზარ სუბარის ინფორმაციით, დღეს შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მოქალაქეები ვიდეო პაემნის სერვისით უფასოდ ისარგებლებენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საშიშ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრეს სამსახურიდან აცნობეს. მათი ინფორმაციით თბილისის, ქუთაისის, თელავის, ახალციხის, ბათუმისა და გორის პრობაციის ოფისებში ვიდეო პაემნებზე მისული მოქალაქეების საშიშ ახსრულების დაწესებულებებში მყოფ ახლობლებს გადასახადის გადახდის გარეშე დაუკავშირდებიან. მოქმედი კანონმდებლობის ვიდეო პაემნით სარგებლობა მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს. სერვისის ხანგრძლივობა 15 წუთია. ვიდეო პაემნის სურვილის შემთხვევაში მოქალაქეებმა პრობაციის ბიუროებში წინასწარ უნდა შეავსონ განაცხადი. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის შეფასებით უნდა დაკომპლექტდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისეთი ბორდი, რომელიც ყველასათვის მისაღები იქნება. როგორც კობახიძემ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატურებთან დაკავშირებით არ უნდა არსებობდეს აზრთა სხვადასხვაობა თავად უმრავლესობაში, რადგან საუბარია საკმაოდ მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო პოზიციაზე. მისივე თქმით, ამ თემაზე მართველ გუნდში კონსულტაციები გაგრძელდება. აბორტის თემასთან დაკავშირებით პარლამენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროში სამუშაო ჯგუფია შექმნილი და ამ თვალსაზრისით საქართველოში არსებული პრობლემის გადაჭრის მიმართულებით ექსპერტების მონაწილეობით ერთობლივი მუშაობა მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა დიმიტრი ხუნდაძემ აცნობა. დეპუტატის თქმით, სამუშაო მიმართული უნდა იყოს იქითკენ, რომ შეიქმნას მაქსიმალური პირობები, რათა ოჯახმა ასეთ მძიმე გადაწყვეტილებაზე უარი არ თქვას. ამასთან ხუნდაძე ეგრეთ წოდებულ სელექციური აბორტების აკრძალვაზეც საუბრობს. აბორტების კუთხით, საქართველოში ნამდვილად არასახარბიელო სტატისტიკა არსებობს. წელიწადში რეგისტრირებული აბორტების რიცხვი დაახლოებით 35,000-ია, თუმცა არარეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 4-5ჯერ მეტიო, აღნიშნავს დიმიტრი ხუნდაძე.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:07 ახლა განვაგრძობთ გადაცემას თემით, რომელიც უკავშირდება სოჭში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ჩატარებას. გუშინდლიდან ამ ზონაში ამოქმედა განსაკუთრებული რეჟიმი უსაფრთხოების. თავად ზონა არის ყარაჩაი-ჩერქეზეთიდან აფხაზეთამდე, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით დაწესდა საგანგებო რეჟიმი იქ. რა იქნება საქართველოს პასუხი, რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით, მოუსმინოთ მას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით დამტკიცებულია განაცხადების ჩაბარების წესები რუსეთის საზღვრის გადალახვის მსურველთათვის. განცხადებები მიიღება სააკრედიტაციო მოწმობების გაცემის მიზნით ყოველდღიური სიების შესადგენად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით სიები მკაცრად არის ლიმიტირებული და რუსეთის საზღვრის გადალახვის უფლება ყოველდღიურად მხოლოდ 45 ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მიეცემა. დამატებით, გათვალისწინებულია არა უმეტეს 5 ერთეულიანი რეზერვი მხოლოდ გადაუდებელი სიტუაციებისთვის. სია ყალიბდება პრიორიტეტების მიხედვით, სადაც მაგალითად სამგზავრო ავტობუსებზე და სატვირთო ავტომობილებზე უფრო პრიორიტეტულად მიიჩნევა ოპერატიული სამსახურების ტრანსპორტი და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მაღალი თანამდებობის პირების სამსახურეობრივი ავტომობილები. ანალიტიკოსებს არ უკვირთ, რომ გასული წლის ბოლოს ვოლგოგრადში მომხდარი აფეთქებების კვალდაკვალ რუსეთმა უკეთ გააცნობიერა ტერორიზმის რეალური საფრთხე და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებით თადარიგის დაჭერა გადაწყვიტა. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ სიფრთხილეს რუსეთი მის მიერვე ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მისამართითაც იჩენს და ამ მოტივით მას სასიცოცხლო დაუცილებელ შესაძლებლობებსაც უზღუდავს. ამგვარი ვითარების საპასუხოდ მართალია არაოფიციალური მოწოდებების სახით, მაგრამ თბილისი აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს ალტერნატიულ გზებს თავაზობს. როგორც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა უთხრა 7 იანვარს რადიო თავისუფლებას, რადგანაც სოჭის ოლიმპიადასთან და შემდეგ დაგეგმილ პარაოლიმპიადასთან დაკავშირებული პროცესები დაახლოებით 4 თვემდე გასტანს, სწორედ ამ პერიოდში უნდა იქნას შეთავაზებული ალტერნატიული შესაძლებლობები.
შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი თავისუფალი გადაადგილების საშუალება დღეს მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობას ექნება სწორედ ზუგდიდის რაიონის საშუალებით სამეგრელოს ხრიდან. ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება ამ ადამიანებს ნახონ სხვა საშუალებები გადაადგილებისა და მომავალში როცა მიხვდებიან რომ ზუგდიდის მართულები დანარჩენ საქართველოში გადაადგილება არაფერ პრობლემას აწარმოადგენს, მომავალშიც უკვე ამ თვეების განმავლობაში მეჩვევიან ჩვენი მიმართულებით მოძრაობას, მომავალში როცა გაიხსნება სოჩის მიმართულება, აქ ჩვენი მხრიდანაც ეკეთებათ მათ ალტერნატიული გზები თავიანთი ბიზნესის თუ საქმიანობის თუ პირადი რაღაც გარკვეული ინტერესების რეალიზაციისათვის.
პატა ზაქარიაშვილი ამგვარ პერსპექტივას იმედით უყურებს და როგორც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, ამ იმედს მას ბოლო თვეებში გამოვლენილი პროცესები აძლევს. სახელმწიფო მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადმოსვლელთა რიცხვი.
გაიზარდა სერიოზულად ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე და პირად ინტერესებიდან. უკვე ადამიანები მიხვდნენ, რომ შეიძლება ჩამოვიდნენ, ნაცისავი მოინახულონ და მათ არ დასაფრთხეს მოკლებად.
მათ შორის, ვინც პაატა ზაქარიაშვილის ამგვარ ოპტიმიზმს არ იზიარებს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილიც გახლავთ, როგორც ანალიტიკოსმა 7 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის საკუთარი ინტერესების საზიანოდ ყურადღებას არავითარ შემთხვევაში არ მოადუნებს.
დარდება ოლიმპიადა არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთმა მიატოვა აფხაზეთი. რუსულმა დაზვერვამ, ესტაბლიშმენტმა, რუსულმა უშუალოდ სამსახურებმა მიატოვეს აფხაზეთი და მისცემეს საშუალებას, რომ თავისუფლად ხარში ჩაუყარონ ის ინდენის შრომა, რაც გაწია ერთად რუსეთის მთავრობამ თავისი ყველა ამ ინსტიტუტებით, იმისათვის, რომ აფხაზეთი აბსოლუტურად მოექცია საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიიდან იზოლირებაში. იქნება ნამდვილად მარაკი გარკვეული მოგროვილი აფხაზეთში. ნუ დაგვიწყება, რომ აფხაზეთის მთავრობა ძალიან ინტენსიურად მუშაობს კრასნოდარის მხარის ხელმძღვანელობასთან პირდაპირ. ყველანაირ ეკონომიკურ საკითხებზე და სოციალურ საკითხებზე არის პირდაპირი კოორდინაცია მასთან.
მიუხედავად ამისა, კახა გოგოლაშვილი მაინც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აფხაზეთში მცხოვრებთა დაინტერესების მცდელობას, თუნდაც შორეულ პერსპექტივებზე გათვლით. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, უმჯობესია თუკი ეს ყველაფერი ჩუმად და უხმაუროდ მოხდება, რათა არ მივიღოთ ხმამაღალი უარი აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისგან, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო დიდი პრობლემა მოგვიტანოს.
ლელა კუნჭულიას უსმენდით, თქვენ ის სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გამო ამ ზონაში განსაკუთრებული უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმის დაწესებას ეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში შევეხებით საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს, რამდენიმე საკითხს ამ ეპისტოლეში, რომელმაც განსაკუთრებით მწვავე დისკუსია გამოიწვია საზოგადოების. გვექნება ინფორმაცია რეგიონებიდან, რა იგეგმება მიმდინარე წელს ლაგოდეხში, რისი მოწყობა აღდგენა. ასევე ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ ბათუმში ქალაქის მერიამ დანაგვიანებისთვის სანქციები გაამკაცრა, რატომ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, ამაზე მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა აჭარიდან. დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ, კვლავ სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების გაჭიანურებულ და გართულებულ პროცესზე. გუშინ საზოგადოების წარმომადგენლების განცხადება გავრცელდა. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის ასევე ძალიან აქტიურად ადევნებს თვალს ამ პროცესს. საზოგადოება მოუწოდებს პარლამენტის წევრებს, რომ არჩიონ მეურვეები დასახელებული პარლამენტის მიერ დანიშნული შესარჩევი კომისიის მიერ დასახელებული 27 კანდიდატიდან შესაბამისი სატელევიზიო კამპანიაც დაიწყო. ალბათ ბევრი თქვენგანი ნახავდა ნაციონალურ არხებზე ვიდეოკლიპს, სადაც არის სწორედ ასეთივე მოწოდება. გიორგი კლდიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი, იგი გახლავთ აგრეთვე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. განაგრძობთ გადაცემას. პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს გამოქვეყნების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ის შობის ღამეს გააცნეს საზოგადოებას, მწვავე დისკუსია გამოიწვია მისმა ზოგიერთმა ნაწილმა, ზოგიერთმა აქცენტმა ეპისტოლეში. აქ ლაპარაკი იყო ოჯახურ ტრადიციებზე, ლაპარაკი იყო აგრეთვე სუროგატი დედის მიერ გაჩენილი ბავშვების შესახებ, ასევე ხელოვნურად ასე ვთქვათ ჩასახული ბავშვების შესახებ, და დიდი დისკუსია მიმდინარეობს, გრძელდება აქამდე სოციალურ ქსელებში უფლებადამცველების, და არა მხოლოდ მათი კრიტიკა მოყვა ამგვარ ფორმულირებას და პოზიციას პატრიარქის საშობაო ეპისტოლის მთავარი მესიჯების და მისი შეფასებების შესახებ მოისმენთ ახლა სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა.
Ассоциация Момаули Симедис Армамадгенели Тамар Хачапуридзе ერთადერთი იყო ვინც სოციალური ქსელის მიღმა რეალურ სივრცეში ტრადიციულ საშობაო ალილოზე პლაკატით ხელში გააპროტესტა პატრიარქი საშობაო ეპისტოლეს ერთი ნაწილი სადაც ხელოვნურ განაყოფიერებასა და სუროგატ დედებზე იყო საუბარი. Ладроши Кристианобас თავისი გამოწვევები ჰქონდა, მაგრამ თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ეპოქა გამორჩეულია მეგა გამოწვევებით. აღნიშნულია საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში და ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევად შეფასებულია ერთის კესის წყვილთაშორის ქორწინება და აბორტი. ეპისტოლეში ასევე აღნიშნულია, რომ არაოფიციალური მონაცემებით წლის განმავლობაში მილიონამდე აბორტი კეთდება და ამის შემჩერებელი ჯერჯერობით არავინაა. ეპისტოლეში პატრიარქი შეეხო ასევე ხელოვნური განაყოფიერების გზით და სუროგატი დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების თემას. ეპისტოლეს ტექსტი არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა წაიკითხა.
Შეიძლება ოჯახი იყოს ბედნიერი, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ბავშვი იზრდება. Ეს პატარა ხომ თავიდანვე გაწირეს უსიყვარულობისათვის, მიუსაფრობისა და მარტოობისათვის. იგი კეთილ დღეობაშიც კი რომ გაიზარდოს, მისვლად ყოფნის პერიოდი სამ სიმძიმეს ვერაფრით შეცვლის და ეს აუცილებლად იჩენს თავს ზრდასრულ ასაკში. Проблематурны пневмиянис башебис, რომლებიც ხელოვნური განაყოფიერებით დაიბადნენ და მათი სიცოცხლე მრავალი ემბრიონის განადგურების შედეგად განვითარდა.
Патриархис эпистолес эс абзаци ბავშთა უფლებების კონვენციის დებულებების საწინააღმდეგოდ მიაჩნია ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელს ანა აბაშიძეს. მისი სიტყვებით ამ შინაარსის განცხადება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო აღიარებულ დებულებებს და საქართველოს კანონმდებლობასაც. ანა აბაშიძის სიტყვებით ეს არის ზალადობის ერთ-ერთი ფორმა, ფსიქოლოგიური ზალადობა და აჩენს ახალ სტიგმას ბავშთა ერთი კონკრეტული ჯგუფის მიმართ, რომელიც აქამდე გამოკვეთილად არ არსებობდა.
ყველაზე დიდი წუხარება, რაზეც შემიძლია გამოთქვა, ეს არის გუშინდელ ეპიზოდა გამომდინარე, საზოგადოებაში გამოიყო ბავშთა აი ეს ჯგუფი, რომელზეც ჩემი ღმართმენით და საერთაშორისო მიდგომებიდან გამომდინარე აუცილებლად დაიწყება დისკრიმინაციული დამოკიდებულება. აუცილებლად მოხდება ბავშვებს შორის ერთმანეთის ჩაგვრა, ეგრეთ წოდებული ბულინგი, იმიტომ რომ ბულინგისთვის და ესე ვთქვათ დისკრიმინაციისთვის არ არის აუცილებელი იყოს რაღაც განსაკუთრებული საფუძველი. აი ეს ორი შემთხვევა ძალიან ადვილად იჩენს თავს ხოლმე განსაკუთრებით ბავშვებში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენად უნიათოა სახელმწიფო ფო ბავშვობის დარღვევის თვალსაზრისით ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ რიგებს შეემატა კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, საფუძველი, როგორ შეიძლება პოტენციურად ამ შემთხვევაში დაირღვოს ბავშვობები.
ორგანიზაცია Every Child საქართველოს ოფისის დირექტორი ანდრო დადიანი კი იმედიანადაა განწყობილი და მიაჩნია, რომ საზოგადოებრივ განწყობებზე პატრიარქის ეპისტოლე უარყოფითად ვერ აისახება.
მინდა დავიჯერო, რომ საქართველოს საზოგადოება საკმარისად მომწიფებულია იმისთვის, რომ არ შექმნას რაღაცა დამატებითი სტიგმა და არ გარიყოს ისეთი ბავშვები, რომლებიც თქვა ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად იყვნენ გაჩენილი. და ასეთი ბევრია საქართველოში, მოგეხსენებათ.
ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ერთი მხრივ უშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ ამ გვარმა ტექსტმა შესაძლოა გარკვეული სტიგმა მართლაც გამოიწვიოს, თუმცა მეორე მხრივ მისი შეფასებით კრიტიკულად განწყობილებს ავიწყდებათ, თუ ვინ აკეთებს მსგავს განცხადებას, რომ ეს არის ეკლესია, რომელსაც თავისი იდენტობა გააჩნია, რაც გამოხატულია მის მრწამსა და მართმადიდებლურ თეოლოგიაში.
Проблема არის ჩვენი სიყვარული საზრისის მონოპოლიისა, რომ ერთი საზრისი უნდა ბატონობდეს ქვეყანაში და სხვა საზრისი ყველა საზრისი უნდა განიტევნოს. ეს დაავადება სჭირს ჩვენში არა მხოლოდ რელიგიურ წრეებს, არამედ ჩვენ წარმოადგენთ ლიბერალურ წრეებს, ეს მათაც ვერ წარმოუდგენიათ ხოლმე მათგან განსხვავებული საზრისის არსებობა ქვეყანაში.
ზაზა ფირალიშვილის სიტყვებით, პრობლემა თავად საზოგადოებაშია, რომელსაც ახასიათებს სიყვარული ავტორიტეტული პირების გამონათქვამების მიმართ. მისი სიტყვებით, საზრისის მონოპოლია არის ის, რაც ამახინჯებს ქრისტიანობასაც და ლიბერალიზმსაც. ამასთან ზაზა ფირალიშვილი იმედოვნებს, რომ მსგავსი განცხადებების მიუხედავად, ეკლესია იზრუნებს უარყოფითი სოციალური შედეგის პრევენციაზეც. ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებით, პატრიარქმა მნიშვნელოვანი აქცენტები დასვა და ყურადღება ოჯახის ღირებულებების სიწმინდეზე გაამახვილა. პატრიარქს წერილობით მიმართა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემაც, მან შობის დღესასწაული მიულოცა და მოუწოდა, ციტატა, „დაუბრუნეთ იმ ოჯახებს, რომელშიც იზრდებიან ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად ან სუროგატი დედის დახმარებით გაჩენილი შვილები რწმენა, რომ ეს ბავშვები ღვთისაჩუქარი არიან და არა ღვთისრისხვა. სუროგატი დედების მიერ და ხელოვნური განაყოფიერების გზით გაჩენილ ბავშვებს განსაკუთრებით ნაკლებით მიულოცა შობა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა და გენდერულ საკითხებში თამარ ჩუგოშვილმაც.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და გთავაზობთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, კვლავაც პრესას და ანონსს ეტყობა ხოლმე შობა ახალი წლის დღეების
სახალხო განწყობა ეს
ხიბლი ვისთვის ხიბლი გისმენთ ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ ხმალაძე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. ქართული ოცნების კიდევ ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას ასევე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში. მოკლედ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბი დღეს დაკავებული იქნება ასევე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნუგზარ წიკლაური გეგმავს პრესკონფერენციას და ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია აპირებს გამართოს პრესკონფერენცია თემაზე სოჭის ოლიმპიადა და კონფლიქტი ორი რეგიონები. დღეს პირველი რადიოს რადიოკლუბის სტუმარი იქნება ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის გენერალური მდივნის ალექსანდრე შალამბერძის ბრიფინგი გამართება თემაზე მიმართვა პარლამენტის წევრებს, რათა მხარი არ დაუჭირონ თვითმმართველობის კოდექსს. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე კი გამართავს ბრიფინგს და გამოეხმაურება პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებას პატრიარქის ეპისტოლესთან დაკავშირებით და ბოლოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში ასოციაციის წევრები სათადარიგო მოსამართლისა და მოსამართლის აცილების საკითხებზე პრესკონფერენციას გამართავენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი, განვაგრძობთ ახლა. გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ კახეთიდან. მიმდინარე წელს ლაგოდეხში იგეგმება კულტურის სახლის რეაბილიტაცია და დასასვენებელი სკვერის მოწყობა. სკვერი თურმე საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ფუნქციონირებდა აქტიურად, კულტურის სახლიც ამ პერიოდში აშენდა, ხოდ მისი სრულყოფა ვერ მოესწრო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილია სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის გიორგი, ამდენი ხნის შემდეგ დღეს რატომ დადგა მისი აღდგენის, ამ კულტურის სახლის აღდგენის საკითხი, გისმენთ?
დილამშვიდობის ნინო, ყოველთვის იყო ხოლმე ამ თემაზე საუბარი, თუმცა მიზეზი იყო, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში ამისთვის შესაბამისი თანხები ვერ მოიძებნა. საბჭოთა კავშირის დროს აშენებულია ეს სახლი, კულტურის სახლი ლაგოდეხში, და ახლა მისი რეაბილიტაცია აღდგენა უნდა დაიწყოს. ამისთვის გამგებელმა ადგილობრივ ბიზნესმენებს და მოქალაქეებს მოუწოდა სპეციალურად შექმნილ საქველმოქმედო ფონდს მიმართონ და შემოწირულობა გაიღონ. როგორც გამგებელმა ვალერი ალიბეგაშვილმა განაცხადა, კულტურის სახლის შენობა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე გადავიდა და მისი რეაბილიტაციისთვის თანხების მოძიება თავის მხრივ საქველმოქმედო ფონდიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტების სახით მოახდენს. მე გეტყვით, რომ კულტურის სახლის მშენებლობა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს დასრულდა. ლაგოდეხის გამგებელს ვალერი ალიბეგაშვილს მოუსმინეთ.
და გამოგვეცა ჩვენ და არ ვიცი ესეთი ინიციატივა შეუდივა, რომ გაკეთდეს რაღაც ფონდი, რომელი ფონდითაც ბიზნესმენებს დავაინტერესებს და არსებობს ესეთი საზოგადოების ფონდები, რომლებიც ესეთ რაღაცებს ეხმარებიან. და დავიწყო თითო-თითო აგური დავდოთ და რაც გამოვა გამოვა, ერთ წელიწადში გამოვა თუ სამში ხო გამოვა.
მიმდინარე წელს ლაგოდეხში დასასვენებელი ტყე პარკის რეაბილიტაციო სამუშაოებიც იგეგმება და ამისთვის 250,000 ლარი დაიხარჯება. პროექტს რეგიონული განვითარების ფონდი დააფინანსებს, სამუშაოების დაწყება გაზაფხულიდან იგეგმება. როგორც ლაგოდეხის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსმა განაცხადა, პირველ ეტაპზე დაგეგმილია ტერიტორიის დასუფთავება და სველი წერტილების მოწყობა, ანუ ყაველაშვილის თქმით, რეაბილიტაციო სამუშაოები ზუსტად მარტიდან დაიწყება. შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
პროექტი გადავაგზავნეთ რეგიონ განვითარების ფონდს, სახაში ადგენს 250,000 ლარს. პირველი სამუშაოები იქნება ტერიტორიის დასუფთავება, სველი წერტილების მოწყობა, სტაბილიზაციის მოწყობა, განათება, წყალი, კომუნიკაცია და შემდეგ მაგიდები, სკამები, გაზონები და სახის რეაბილიტაციები, ხუბის გაკეთება, კარები და ჯებირები და თავარავდო ჩვენ გეგმავთ ალბათ მარტის ფიგარო დაიწყოს სამუშაოები.
შესაძლებელი ტყე პარკი ნაკრძლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 10 წლეულების წინ მუშაობდა, თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ობიექტი განადგურდა. ეს არის ის პროექტები, რომლის განხორციელებას ლაგოდეხში 2014 წლისთვის უკვე გადაწყვეტილია. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ რამდენიმე პროექტი რეგიონული განვითარების სამინისტროში აქვს გადაგზავნილი და მის დაფინანსებას ელოდებიან.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციისთვის. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ, ეს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს, როგორც სინოპტიკოსები პირდებოდნენ, კიდეც ნალექიანი ამინდი არის საქართველოში მოსალოდნელი, უმეტესად თოვლის სახით, თოვლჭყაპის სახით. კონკრეტულად ქუთაისში დღეს 10 გრადუსამდე უნდა გათბეს ჰაერი, მოსალოდნელი არის იქ წვიმა. ზუგდიდში 11 გრადუსი სითბოსა და თოვლჭყაპსელიან სინოპტიკოსები. ბათუმში 10 გრადუსამდე უნდა გათბეს ჰაერი, იქაც ასევე თოვლნარევი წვიმა არის ნავარაუდების. სოხუმში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. გორში დღეს პლუს 5 არის ნავარაუდები, დღემიქ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს. თელავში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება, დღე იქაც უნალექოდ ჩაივლის, არც წვიმა ნავარაუდ დევი არც თოვლი. რაც შეეხება თბილის, დღეს აქ 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სინოპტიკოსები ნალექს დედაქალაქში არ გვპირდებიან.
თბილისში დღეს დილით ამინდი მითაც გამოირჩეოდა ბოლო პერიოდისგან, რომ პლუს 5-6 გრადუსი იყო, როგორც წესი დილით ადრე ყინვა ხოლმე თბილისში, ასე რომ იქნება არც აქ არის გამორიცხული თოვლი, მაინც ფრთხილად ვიყოთ, არ ვიცი.
კი, ასე იციან ხოლმე, თქმა რომ თოვლის წინ დათბება ხოლმე.
ხო, და მოღრუბლულიც არის, არ ვიცი რა ხდება სხვა ქალაქებში, თუ რამ უჩვეულო შენიშნეთ. და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. მადლობა ნინო თარხნიშვილს ამინდის პროგნოზისთვის. განვაგრძობთ ჩართვით ბათუმი და სადაც თურმე რამდენიმე უბანში მოსახლეობა ანტისანიტარიას უჩივის. ხშირად კი დანაგვიანების მიზეზი, რა თქმა უნდა, თავად ადგილობრივებიც არიან. მერია ქალაქის დანაგვიანებისთვის სანქციებს ამკაცრებს ვაჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ნუ ახლა ერთ-ერთი ასეთი ადგილი არის სამე ტერიტორია, სადაც წლების წინ მანქანაჩენებელი ქარხანა ფუნქციონირდა ქალაქის ცენტრალურ ადგილას და 10000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დღეს ნანგრევებს და საყობა ცხოვრებოდნენ არჩევნებს შეხვდებით. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, აქ ძლები ანტისანიტარული მდგომარეობა ვითარება, განსაკუთრებით ზაფხულში მძაფრდება. ქაურები ყვებია, რომ არასასიამოვნო სუნს ქვეწარმავლებისა და ცხოველების სიმრავლეს ემატება.
ზაფხულში ძალიან სუნი დღეს გველების მინახია, ბევრი დიდვანი გველების მინახია.
უამრავი მწერი, მღრნელი, ყველაფერი ჩნდება და აქედან გამომდინარე ფანჯარაც ვერ გაგვიღია. გამოვა მდგომარეობაში ვარ და ძალიან გვინდა რომ მიუმართოთ, ვისაც ეხება ეს კეთილმოწყობის სამსახური, იქნება მერია, იქნება ყურად იყონ და მოგვაქციონ ყურადღება და აი ეს პრობლემა მოგვიხსნან და ამოძირკონ საბოლოოდ.
ეს მდგომარეობა ადგილობრივებს თავისთავად პრობლემებს უქმნის, თუმცა როგორც ნაკვე მომუშავე სატვირთო ავტომობილების მიცხოვლები ყოდიან, რამოობით მოქალაქეები მოდიან და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს ყრიან და შესაბამისად ტერიტორიას თავადვე ანადგურებენ.
ჩვენ აქ რამოდენიმე წელია თქვენ ვართ აქ და საქმებული ვართ ჩვენი საკუთარი მანქანებით. ეს მუსოლი პირადად შემოაქვს მაცხოვრებელ ხალხს. ჩვენ არ ვიყოთ ერთი დღე თუ აქედან გავიდეთ, მთლიანად მუსურით გაივსება აქაურობა. და აქეში აღარ შეხედება. ქალაქის შუა ცენტრია. შუა ცენტრია ქალაქის.
კალბათუმის მერი პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია, თუმცა ამ ადგილის პრივატიზაცია იგეგმებოდა და ტერიტორიის გაწმენდა და ამ მიზეზითაც შეფერხდა. ადგილის გატანა კი მალე დაიწყება, ამბობს ჯემალ ანანიძე. და მისი განცხადებით ამერიის სამდაცოების სამსახური ხალის პატრულების ეზეთ გადავა და ის მოქალაქეები, რომლებიც ქალაქს ანაგვენებენ, დაჯარიმდებიან.
პოლიგონის ტერიტორია და დაგეგმილი იყო მისი პრივატიზება, ამიტომ მისი გაწმენდა გაწმენდით სამუშაოებზე ხარჯები არ დაიღეთ. რაც თვითმართველობისა ჩვენ შევესწრებით რომ გავწმინდეთ, დაახლოებით 50,000 ლარი დაგვიჟდება მისი გაწმენდვა ქალაქარეთ გატარა შესაბამის პოლიგონზე მიტანისათვის. ამას დაიწყეთ უკვე თებერვლის თვიდან და შემდგომში შევესწრებით რომ კიდევ უფრო გავაკონტროლოთ და მკაცრი გავხადოთ ჩვენი სანქციები.
მსგავსი მდგომარეობა დღეისათვის ქალაქის რამდენიმე ადგილასა.
ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ, ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბათუმიდან გვერთვებოდა, სადაც რამდენიმე უბნის მოსახლეობა ანტისანიტარიას უჩივის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ინტენსიური თოვის გამო თბილისის ენაკილეს ელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი ხუნები მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისათვის ყველა სახის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება თავისუფალია რიკოთის უღელტეხილზე, როგორც გზების დეპარტამენტში განმარტავენ. საავტომობილო გზის სხვა მონაკვეთში შეზღუდვები არ მოქმედებს და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის შეფასებით უნდა დაკომპლექტდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისეთი ბორდი, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება. როგორც კობახიძემ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატურებთან დაკავშირებით არ უნდა არსებობდეს აზრთა სხვადასხვაობა თავად უმრავლესობაში, რადგან საუბარია საკმაოდ მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო პოზიციაზე. მისივე თქმით, ამ თემაზე მართველ გუნდში კონსულტაციები გაგრძელდება. საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს ოზარ სუბარის ინიციატივით დღეს შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მოქალაქეები ვიდეო პაემნის სერვისით უფასოდ ისარგებლებენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროდან აცნობეს. მათი ინფორმაციით თბილისის, ქუთაისის, თელავის, ახალციხის, ბათუმისა და გორის პრობაციის ოფისში ვიდეო პაემანზე მისული მოქალაქეები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მყოფ ახლობლებს გადასახადის გადახდის გარეშე დაუკავშირდებიან. მოქმედი კანონმდებლობით ვიდეო პაემნით სარგებლობა მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს სერვისის ხანგრძლივობა 15 წუთია. აბორტის თემასთან დაკავშირებით პარლამენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროში სამუშაო ჯგუფია შექმნილი და ამ თვალსაზრისით საქართველოში არსებული პრობლემის გადაჭრის მიმართულებით ექსპერტების მონაწილეობით ერთობლივი მუშაობა მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა დიმიტრი ხუნდაძემ აცნობა. დეპუტატის თქმით, სამუშაო მიმართული უნდა იყოს იქითკენ, რომ შეიქმნას მაქსიმალური პირობები, რათა ოჯახმა ასეთი მძიმე გადაწყვეტილება არ მიიღოს. ამასთან ხუნდაძე ეგრეთ წოდებულ სელექციურ აბორტებზეც საუბრობს. აბორტების კუთხით საქართველოში ნამდვილად არასახარბიელო სტატისტიკა არსებობს. წელიწადში რეგისტრირებული აბორტების რიცხვი დაახლოებით 35,000-ია, თუმცა არარეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 4-5ჯერ მეტიო, აღნიშნავს დიმიტრი ხუნდაძე. რაც შეეხება უცხოეთს, 4 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა ამერიკული ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად, რომელმაც კატასტროფა განიცადა დიდი ბრიტანეთის აღმოსავლეთით. ავიაკატასტროფა სამშაბათს ქალაქ კლეიტ-ნექსტ-სიტიში, ნორფოლკის საგრაფოში მოხდა. ვერტმფრენი ფეივ-ჰოუკ სასწავლო ფრენას ახორციელებდა. აღნიშნული ვერტმფრენი ცნობილ ვერტმფრენ ბლეკ-ჰოუკის მოდიფიცირებული ვერსიაა. როგორც ბრიტანული გაზეთი გარდიანი უწყება, ვერტმფრენის სამხედრო საჰაერო ბაზა ლეინჰეტიდან აფრინდა, სადაც განთავსებულია 42 საავიაციო პოლკი BBC ამერიკის ერთებული შტატები. ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო ამერიკული სამხედრო ფორმირება ევროპაში. ავიაკატასტროფის მიზეზებზე ამდრომდე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ამერიკის ერთებული შტატები სამხრეთ კორეაში გააძლიერებს თავის კონტინგენტს ჯავშან სატანკო ბატალიონით, რომლის შეიარაღებაშიც არის 40-ზე მეტი სამხედრო მანქანა, ასევე ტანკები ბრედლი. ბატალიონის სულ შედგება 800 სამხედროსაგან. ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ ამერიკის ერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ამერიკის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა კი დაწერა წიგნი, სადაც მკაცრად აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სტრატეგიას ავღანეთში. წიგნში სახელწოდებით სამსახური სამხედრო მინისტრის მემუარები, გეიცი წერს, რომ ობამა თავად არ იყო დარწმუნებული, იყო თუ არა სწორი ავღანეთში ამერიკული სტრატეგია. გეიცი ასევე აღნიშნავს, რომ ობამა ვერ გათვალა ერაყისა და ავღანეთის ომები, რომლებიც მან მემკვიდრეობით მიიღო ამერიკის წინა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშისაგან. მისთვის მთავარი იყო ჯარების გამოყვანა, წერს გეიცი. რობერტ გეიცი პენტაგონს ორი პრეზიდენტის, ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას დროს მეთაურობდა. მოუწოდა, მან პოსტი 2011 წლის ზაფხულში დატოვა. Ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ცნობით, სირიიდან გაიტანეს ქიმიური იარაღის პირველი პარტია. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ქიმიური მასალა ორი ობიექტიდან გადაზიდეს ლატაკიის ნავსადგურში, სადაც სამშაბათს აიტანეს დანიის კუთვნილ გემზე. ამის შემდეგ ხომალდმა საერთაშორისო წყლებს მიაშურა დანიის, ნორვეგიისა და სირიის გემების ესკორტით რუსეთის და შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით, რომელსაც მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭო. სირიიდან 2014 წლის შუა პერიოდამდე უნდა გაიტანონ მთელი ქიმიური არსენალი, მას ზღვაში შეერთებული შტატების ხომალდზე განადგურებენ. სუმცირე 5 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთის შტატ მაჰარაშტრაში სამგზავრო მატარებელში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ცეცხლი მატარებლის 3 ვაგონს გაუჩნდა. როგორც ინდოეთის სარკინიგზო სამსახურის წარმომადგენელი აცხადებს, დაღუპულები, რომლებსაც უბეებში ეძინათ, სავარაუდოდ ხანძრისგან წარმოქმნილი კვამლით გაიგუდნენ. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ადგილზე მუშაობენ მაშველები და გამომძიებლები. 28 დეკემბერს ინდოეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მატარებელში გაჩენილ კიდევ ერთ ხანძარს 26 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 2 ბავშვი. და ბოლოს, ამერიკის სამედიცინო ასოციაციის ინფორმაციით, მსოფლიოში მწელოთა რიცხვი 1 მილიარდამდე გაიზარდა. მკვლევარები აცხადებენ, რომ რეალურად მწელოთა რიცხვი შემცირდა, ხოლო მწელოთა მზარდი რიცხვი სინამდვილეში დაკავშირებულია პლანეტის მოსახლეობის აქტიურ ზრდასთან, რომელიც უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. თელჯი ქვეყნებში, მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ინდონეზია და რუსეთი, ყოველდღურად ეწება მამაკაცების თითქმის ნახევარი, აცხადებენ მეცნიერები. მათივე განცხადებით, კვლავაც ბევრია გასაკეთებელი იმისათვის, რათა შემცირდეს მწელოთა რიცხვი მსოფლიოში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად დილა მშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში საქართველოს ხელბურთის ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპის მეხუთე შეხვედრას ჩაატარებს. სერბი სპეციალისტი ჯორჯ რაშიჩის გაწვრთნილი გუნდი ლიტვას დაუპირისპირდება და პირველ ტურში სტუმრად განცდილი მარცხის გამო რევანშის აღებას შეეცდება. დღევანდელ თამაშს სატურნირო თვალსაზრისითაც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლიტვისა და საქართველოს ნაკრებები გათამაშების 4 გუნდიან ცხრილში პირველ მეორე ადგილებზე არიან, მათ შორის სხვაობა 3 ქულაა და ქართველებს დღევანდელი თამაშის მოგებით ჩამორჩენის მინიმუმამდე შემცირება შეუძლიათ. ლიტველი ხელბურთელები კი გამარჯვების შემთხვევაში საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე გაინახდებიან პლეიოფში თამაშის უფლებას. აქვე საქართველოს ნაკრების გავლილ სატურნირო გზასაც შეგახსენებთ. პირველ ტურში, როგორც ზემოთაც ვთქვი, ლიტვასთან წააგო ჩვენმა ნაკრებმა ანგარიში 17-23, შემდეგ თბილისში ფინეთს უმასპინძლა და 26-19 დაამარცხა. 2 იანვარს თურქეთში 23-29 წააგო. სამიოდ დღის წინ კი თურქეთის ნაკრებს სპორტის სასახლეში აუღო რევანში 23-26. დღეს საქართველოს ნაკრები მოედანზე ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშის ირაკლი ჩიქოვანის გარეშე გავა, რომელმაც წინა მატჩში ტრავმა მიიღო. თამაში საღამოს 6 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება უფასოა. თურქეთთან შეხვედრისას სპორტის სასახლის ტრიბუნები სანახეოროდაც ვერ შეივსო და კარგი იქნება, თუ დღეს მეტი გულშემატკივარი გაამხნევებს საქართველოს ნაკრებს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, მადრიდის რეალის თავდამსხმელმა კრისტიანო რონალდომ განაცხადა, რომ დაესწრება 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოების ცერემონიალს, რომელიც 13 იანვარს ციურიხში უნდა გაიმართოს. სამეფო კლუბის პორტუგალიელი ვარსკვლავი ბოლო წლებში ლიონელ მესისთან კონკურენციაში განცდილმა რამდენიმე მარცხმა ისე გაანაწყენა, რომ ერთხანს დაჯილდოების ცერემონიალებს პროტესტიც კი გამოუცხადა, მაგრამ ამჯერად სხვაგვარად გადაწყვიტა. შესაძლოა ამის მიზეზი ისიც იყოს, რომ წლეულს ოქროს ბურთის მოპოვების გაცილებით მაღალი შანსი აქვს რონალდოს. შეგახსენებთ, წლის საუკეთესო ტიტულისთვის მისი მეტოქეები მესი და ფრანკ რიბერი იქნებიან. ლიონელ მესიმ კი შეიძლება ბარსელონა დატოვოს, ოღონდ კონკრეტულად როდის ჯერ არავინ იცის. კლუბის პრეზიდენტმა სანდრო როსელიმ ახალი სტრატეგია შეიმუშავა, რომელსაც საფუძვლად პრაგმატური ბიზნეს მოდელი უდევს და ამ სტრატეგიის თანახმად მესი მაშინ გაიყიდება, როდესაც ტრანსფერის ფასი მაქსიმალურ ნიშნულს მიაღწევს. კატალონიელები იმედოვნებენ, რომ მესის ტრანსფერი ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე ძვირი იქნება და ის 200 მილიონ ევროს გადააჭარბებს. ფინანსური ინტერესების გარდა ამ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სავარაუდოდ თავად არგენტინელი ვარსკვლავის საქციელიც გახდა. Lionel Messi რამდენიმე კვირის წინ ბარსელონას ვიცე-პრეზიდენტ ხავიერ ფაუსტს დაუპირისპირდა, რომელიც ფეხბურთელის მიერ ხელფასის გაზრდის მოთხოვნას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ კონტრაქტის პირობები ყოველ 6 თვეში არ უნდა იცვლებოდეს. მაშინ Lionel Messi ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ფაუსი ფეხბურთის აზრზე არაა. მართალია, სარეკონდო ტრანსფერის შესახებ ჯერ კონკრეტულად არავინ საუბრობს, მაგრამ გუშინ უკვე გამოჩნდა ესპანურ პრესაში ინფორმაცია, რომ არგენტინელი ვარსკვლავის საოცარ ფასად შეძენის მსურველი კლუბი უკვე არსებობს, თუმცა ჯერ რა თქმა უნდა არ კონკრეტდება რომელ კლუბზე მინიშნება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, აგრეთვე კოორდინატორი კოალიციისა მედიის ადვოკატირებისთვის. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის იოსალმებს მენელებს.
მადლო მომბრძანებისთვის ამ დღე, ასეთ დღეებში განსაკუთრებით ვაფასებთ ხოლმე სტუმრების მხარდაჭერას. თემა, რის გამოც მოგიწვიეთ და კვლავაც გააქტუალურდა, აქტუალურობა არ დაუკარგავს, მაგრამ გუშინ შემატა კიდე უფრო მას პეტიციამ, რომელიც გავრცელდა საზოგადოების წარმომადგენელთა სახელით, რომელიც არის მიმართვა საქართველოს პარლამენტისადმი, შეეხება მსმენელს შევახსენებ, ვინც თავიდან არ გვისმენდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შედგენაზეა ლაპარაკი, სადაც იყო შეფერხება გასული წლის ბოლოს. ახლა გრძელდება ეს პროცესი, თუმცა როგორ გაგრძელდება, ეს არის საკამათო სწორედ, და თუ ვის და რომელი კანდიდატებიდან აირჩევს პარლამენტი სამეურვეო საბჭოს წევრებს. ამ პეტიციაში კი არის მოწოდება პარლამენტის წევრებისადმი, რომ გაითვალისწინონ საზოგადოების მაღალი ინტერესი, მიაღწიონ რთულ, მაგრამ აუცილებელ შეთანხმებას, აირჩიონ მეურვეები პარლამენტის მიერ დანიშნული შესარჩევი კომისიის მიერ დასახელებული 27 კანდიდატიდან და ხმა მიცენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთხელ და სამუდამოდ გათავისუფლებას პოლიტიკური კონტროლისგან. ამ თემაზე ჩვენ გვისაუბრია ამ ეთერში, თქვენთან პირადად შეიძლება არა, მაგრამ ყავდა სტუმარი ზვიად ქორიძე. მინდა რომ სმენელს თქვენი აზრი მოახსენოთ, როგორც კოალიციის კოორდინატორმა, ორგანიზაციისა, რომელიც დაინტერესებული არის ამ პროცესით, რატომ არის საფრთხე პოლიტიზაციის ამ პროცესისა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. თემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის უკვე საკმაოდ დიდი ხანია განიხილება, როგორც ერთ-ერთი პრობლემატური და ზუსტად პოლიტიზირებული თემა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტროლი, ეს იყო ერთ-ერთი ის ფაქტორი, რითაც ხდებოდა ზუსტად მედიის კონტროლი საქართველოში. წინა ხელისუფლებამ ეს განახორციელა, იყო დიდი პრობლემები და ზუსტად ამას შეეწინააღმდეგა კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, ანუ აი ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა საკანონმდებლო ინიციატივაზე, კერძოდ იმ ცვლილებებზე, რომელიც განხორციელდა მაუწყებლობის შესახებ კანონში, და შემდგომ უკვე დაიწყო რეალურად რეფორმა და უნდა მოყოლოდა უბრალოდ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც ნამდვილად პოზიტიური იყო ამ თვალსაზრისით. აქ ეხებოდა საქმე მეურვეთა კომპლექტაციის, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კომპლექტაციის წესს და კიდე სხვა თემებს, მაგრამ ნუ ახლა ჩვენ დღეს მაინც ძირითადად ზუსტად მეურვეთა საკითხს განვიხილავთ და შესაბამისად ეს საკანონმდებლო რეგულაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით, რასაც უკვე პრაქტიკული ცვლილებები უნდა მოყოლოდა და ეს დაიწყო ძალიან კარგად. ანუ შეირჩა და წარმოდგენილი იქნა ზუსტად ის საბჭო, რომელიც საზოგადოებრივ საბჭოს წარმოადგენდა, დაკომპლექტებული ძალიან მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი პროფესიონალები, და მათ გამოავლინეს 27 კანდიდატი, რომელგანაც ნამდვილად შესაძლებელი არის შეირჩეს არამარტო ერთი, არამედ რამდენიმე ბორდიც. და რა მივიღეთ რეალობაში? ყველაფერი დაიწყო, როგორც გითხარი, ძალიან კარგად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ჩაგდებული კანდიდატები.
საინტერესო რომ ესე იგი თანხმობა იყო კარგად დაწყებაზე და რაღაც ეტაპამდე მივიდა კიდეც, იმიტომ რომ აქაც იყო ხომ პარლამენტის მონაწილეობა, ის კომისიაც, შესარჩევი კომისია კანდიდატების პარლამენტის მიერ იყო დანიშნული, შემდეგ პროცესი იყო გამჭვირვალე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირ შეძლო თვალყური ედევნებინა კანდიდატების შერჩევისთვის, და ახლა უკვე ლაპარაკია ამ საფრთხეზე, რასაც პოლიტიკური კონტროლი ქვია. თავის მხრივ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, თუ არ ვცდები, თქვა, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა თანხმობა უნდა იყოს მიღწეული ამ საკითხზე და ისე არ გამოვა, ანუ ყველასთვის მოსაწონი უნდა იყოს, ყველა ძალისთვისო. ამ ორი რამის შეჯერება რამდენად არის შესაძლებელი, რეალისტური? Ratskoni motqomnisa.
თავისთავად ეხლა კოალიციამ გაორცელა განცხადება კოალიციის მხარდაჭერით, როგორც ისეთ გაორცელდა კლიპი, იმიტომ რომ თუ არა ეს ამ პროცესის იმ ჩარჩოებში დასრულება, როგორც დაიწყო, სხვანაირად ჩვენ დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ანუ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც ემსახურება საზოგადოების დაკვეთას, ჩვენ ვერ მივიღებთ და მივიღებთ იგივენაირ პოლიტიკურად ყველანაირად დატვირთულა პოლიტიკურად კონტროლირებად საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორიც ჰქონდა. ანუ რეფორმის მთელი მიზანი ზუსტად საზოგადოებრივი მაუწყებლის აპოლიტიზირება იყო და ამას ვერ ვახერხებ ზუსტად. როგორ შეიძლება არ იყოს კონსენსუსი იმ კანდიდატებზე, რომელიც წარდგენილი იქნა კომისიის მიერ? რაც მთავარია, კომისიის მიერ, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა თვითონ პარლამენტმა. აქ აშკარად ხვდებით ჩვენ უკვე, არ ვიცი, ეს ალბათ პოლიტიკური რაღაცნაირად გავლენის მოპოვების საშიშროების წინაშე ვდგევართ, ისევ და ისევ, ანუ ჩვენ კიდევ ვერ გამოვედით იმ სიტუაციიდან, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი კვლავ პოლიტიკური ყურადღების ქვეშ რჩება, და საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ უნდა იყოს პოლიტიკური. მთელი მიზანი ზუსტად ეს არის და ამის საფრთხე არსებობს და ამის საფრთხეს ვხედავთ ყველანი ჩვენ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თუ პარლამენტი დანიშნავს იმ კანდიდატებს, რომელიც პარლამენტს სურს, და არა იმ კანდიდატებს, რომელიც საზოგადოებამ წარუდგინა მათ, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ხელისუფლების საზოგადოებრივ მაუწყებელს, უპროსწორედ მთავრობის მაუწყებელს და არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ასევე კოორდინატორი კოალიციისა მედიის ადვოკატირებისთვის. კლიპი ახსენეთ თქვენ მსმენელს, ვეტყვი რომ სატელევიზიო კამპანიაც მიმდინარეობს ამ მხრივ, გამოჩნდა კლიპი თავად საზოგადოებრივ მაუწყებელზეც. მინდა ახლა ხმის ოპერატორს თხოვო რომ აუდიო ვერსია მოგვასმენინოს ამ კლიპის, თუ არის შესაძლებელი ტექნიკურად.
18 მომხრე 8 წინაამდე კი არ არის კანდიდატი.
29 მომხრე 3 წინაამდე კი არ არის
კანდიდატი. 29 მომხრე 5 წინაამდე კი არ არის არჩეული. არ არის კანდიდატი გასული.
დღეს გაჩნდა რეალური შანსი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მართლაც ემსახუროს საზოგადოებას. ნუ გავუშვებთ ხელიდან ამ შანსს.
მეურვეთა შესარჩევმა კომისიამ დაასახელა 27 ღირსეული კანდიდატი. საზოგადოება ელის პარლამენტის გადაწყვეტილებას.
პარლამენტარებო, ნუ შეაფერხებთ ამ დემოკრატიულ პროცესს. აირჩიეთ მეურვე წარმოდგენილი კანდიდატებიდან.
კანონმდებლებო, თქვენ უკვე მიიღეთ კარგი კანონი მაუწყებლობის შესახებ. ახლა კი დრო აღასრულოთ იგი.
დროულად გააკეთეთ არჩევანი. დადექით პარტიულ ინტერესებზე მახლა.
თქვენ წყვეტთ დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალს. მოუსმინეთ და ენდეთ საზოგადოებას.
27 წარდგენილი კანდიდატიდან აირჩიეთ მეურვეები და ხმა მიეცით საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავისუფლებას.
ეს სატელევიზიო კლიპის, ასე ვთქვათ, აუდიო ვერსია მოგასმენილეთ, რის საშუალებასაც რადიო იძლევა. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში და ზარი გვაქვს პირველი ეთერში. 2988-327 შეგახსენებ დანარჩენ მსმენელს. 2988-327 თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ, რომ კარგად გავიგონოთ, გისმენთ.
გამარჯობა. მოგილოცავთ შობას და დამდეგ ახალ 2014 წელს.
მადლობთ, გილოცავთ.
შეკითხვა ასეთი არის. საზოგადოებრივი მაუწყებლობის არხი არის თუ არა საზოგადოებრივი? ჩვენ მაგალითად საზოგადოების წარმომადგენლების თავარი ამოცანა სრულად საქართველოში აღსდგეს კანონიერი ხელისუფლება და მან ჩაატაროს არჩევნები. სწორედ აი ამ არხზე, ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებრივ უწოდეს, მიდის თუ არა ამაზე აგიტაცია, პროპაგანდა აი ამ ეგრეთ წოდებულ არხში?
მადლობა ზარისთვის. თუ არ ვწდები კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების გამომხატველი იყო ბატონი, ზოგადად მქონდა კონკრეტული შეკითხვა.
გასაგები, ანუ კითხვა საინტერესოა, უბრალოდ რამდენად ეხება იმ თემას, რაზე ჩვენ საუბრობთ. არ ვიცი ახლა რამდენად.
მოდით ასე გავაკეთოთ. იყო მოქალაქე, მოქალაქის ზარი, რომელსაც აქვს კონკრეტული ინტერესი და აინტერესებს რატომ არ არის ეს გამოხატული საზოგადოებრივ არხზე.
აი ასე
მოვატრიალოთ განვაზოგადოთ.
შეკითხვა არის, არ ვიცით რამდენად უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ საკითხს, რასაკითხიც დასვა მსმენელმა. ზუსტად ამაზე არის საუბარი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა ემსახურებოდეს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც განსაზრული არის საბჭოს მიერ, რომელიც გამოკითხვის, საზოგადოების გამოკითხვის შედეგად დგება და შემდგომ უკვე ამის მიხედვით უნდა პრიორიტეტები განისაზღვრება და ამის მიხედვით უნდა აეგოს მთლიანად საზოგადოებრივი მაუწყებლის აი ეს შინაარსი, რომელიც რომელსაც ყოველდღურად ჩვენ ვადევნებთ ვალყურს. აქ ძირითადი საკითხი არის მეურვეებზე. ჩვენ რეფორმის შედეგად უნდა ყოლოდა 9 მეურვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რომელსაც უნდა განესაზღვრა საკმაოდ დეტალურად როგორც პოლიტიკა, ასევე მას კონდა უკვე გაცილებით უფრო მეტი ფუნქციები ვიდრე წინა სამეურვეო საბჭოს და საბოლოო ჯამში ჩვენ ისევ და ისევ მინდა დაუბრუნდეთ პროცესს რა მივიღეთ. ანუ ჩვენ დღეის მდგომარეობით წარდგენილი 27 კანდიდატი და მყავს გასული 3 კანდიდატი, მყავს კანდიდატები, რომელიც პარლამენტმა არ დაამტკიცა, ეს არის სახალხო დამცველის კანდიდატი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატი და პარლამენტის უმცირესობის მიერ წარდგენილი კანდიდატები, რომლებიც ხელახლა
სამივემ გაიმეორა იგივე კანდიდატის
წარდგენა და ვნახოთ უბრალოდ როგორ
კანდიდატები ბოდიში, ანუ თავთავიანთი.
Да, ანუ ნახოთ როგორ რა პოზიცია ექნება ამ შემთხვევაში პარლამენტის უმრავლესობას. იმიტომ რომ უმრავლესობამ კანდიდატი კვლავ არ წარადგინა და პოზიცია იყო შემდეგნაირი, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდით, ანუ ჩვენ ყავდა თავიდან თავდაპირველად ერთი კანდიდატი, რომელიც გავიდა, რომელსაც დაუჭირა პარლამენტში უმრავლესობამ ხმა, რომ 76 ხმაზე მეტი მიიღო იმ კანდიდატმა და დანარჩენი უკვე ჩვენ ვერ ამოვარჩიეთ, ანუ კანდიდატი არ უკავს. Ну ეს პოზიცია გასაგებია, მაგრამ ჩვენთვის მიუღებელი არის, იმიტომ რომ იმ საბჭომ, რომელსაც პარლამენტმა გამოუცხადანდობა წარუდგინა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ის კანდიდატები, საიდანაც შესაძლებელი იყო არჩეულიყო ღირსეული მეურვე, უბრალოდ პარლამენტმა, არ ვიცი რის გამო, აქ რა პოლიტიკურ ნებაზე არის საუბარი, მაგრამ ფაქტია, რომ არ ამოირჩია საზოგადოების მიერ წარდგენილი კანდიდატები. დღეს უკვე საუბარი არის იმაზე, რომ შეიქმნას ახალი კომისია, რომელიც უკვე ხელახლა წარმართავს მთელ პროცესს. ჯერ საუბარი არის იმაზე, რომ წარდგენილ კანდიდატებს უყარონ კენჭი და უკვე ამის შემდგომ საუბარი უკვე არის იმაზე, რომ შეიქმნას ახალი კომისია.
აქვს თუ არა პარლამენტს, რადგან ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, ამის უფლება?
თავისთავად ამის უფლება კანონით აქვს. აქ უბრალოდ მორალური საკითხია, რამდენად პარლამენტი უსმენს ხალხს, რამდენად პარლამენტი უსმენს საზოგადოების დაკვეთას. ამაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ პარლამენტი არჩეულ იქნა და დაკომპლექტდა პირდაპირი არჩევნებით ხალხის მიერ. პარლამენტი უნდა ემსახურებოდეს იმ პრიორიტეტებსაც, რასაც საზოგადოება წარუდგენს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ტესტი რეალურად დემოკრატიისა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაგალითზე პარლამენტმა ვერ გაიარა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ.
რაღაც უკვე განაჩენი თუ არ ვიცი დასკვნასავით გამოგივიდათ, რა აზრი აქვს ამ პეტიციას, ამ კამპანიას, რომელიც ტელევიზიითაც მიმდინარეობს, პეტიციას, რომელზე ხელმოწერებით ჯერ კიდევ გროვდება?
აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პარლამენტს, ჩვენს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ დავანახოთ საზოგადოების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი საზოგადოებისთვის. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების უკვე ფართოფენას მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რაც ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ, იმიტომ რომ თავისთავად ახლა ჩვენ სამწუხაროდ არ ყავს ისეთი აქტიური საზოგადოება, როგორსაც ჩვენ მისურვებდით, და ამ საკითხის მიმართ ყურადღება კიდევ უფრო მეტად გასაზრდელი არის საზოგადოების, მაგრამ ის ხალხი, რომელიც საკითხზე მუშაობს, ის ხალხი, რომელიც ჩართულია და ანაღლებს ეს თემა, ამას მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ბოლომდე ყველანაირი საშუალებით, რაც არის კანონით დაშვებული, ამ საკითხზე იმუშაოს და პარლამენტარებს მიაწოდოს ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეთა დაკომპლექტების საკითხი წარმოადგენს. ვიცი, ეს მართლა ძალიან ისეთი პრობლემატური თემა გახდა სამწუხაროდ. კარგად დაწყებული პროცესი უკვე აღარ მიდის იმ ჩარჩოებში, რა ჩარჩოებითაც, რა ჩარჩოებში დაიწყო მისი სვლა და აი უკვე ფაქტი არის, რომ პრობლემები გაჩნდა. ჩვენ არ გვყავს სამი კანდიდატი, შესაძლებელი იყოს უმცირე არჩეულ ყოფილიყო ის კანდიდატები და კენჭი ეყარათ, მაგრამ პარლამენტმა საზოგადოების მიერ წარდგენილ 27 კანდიდატიდან სამი კანდიდატი საერთოდ ვერ გამოავლინენ. ახლა კიდევ დარჩენილი არის უმცირესობის მიღმა და უმრავლესობის მიღმა დარჩენილი კიდევ კანდიდატები, რომლებსაც შეუძლიათ ერთი კანდიდატის პარლამენტარები, რომლებსაც შეუძლიათ ერთი კანდიდატის წარმოდგენა, დაველოდოთ იმედია, რომ კიდევ ერთი კანდიდატიც გვეყოლება, ვისაც პარლამენტი უყრის კენს. დანარჩენი უკვე მთლიანად პარლამენტარებზე აქვს, სხვა აღარა.
Და ერთი რამ არის, საზოგადოება შესაძლოა მიეჩვია იმგვარი, მოდით ასე ვთქვათ, პირველ არხს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელით ცნობილ არხს, როგორიც დღემდე იყო. და აქ არის ალბათ საკითხი იმისა, რამდენად შეიძლება დაიჯეროს საზოგადოება, რომ შეიძლება ამის შეცვლა. ან კი კაფეო არის მიზანი საზოგადოებისთვის, თქვენ პასიურობაზე ბრძანეთ საზოგადოების და იმიტომ გეკითხებით.
უნდა დავიჯეროთ, ჩვენ დავიჯერეთ, ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ კანონის რეფორმა განვახორციელეთ, დავიწყეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმის პრაქტიკაში განხორციელებას და ეს ნამდვილად შესაძლებელია. თუ არა საზოგადოების მაუწყებელი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაშინ სხვანაირად ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ აი იმ პროცესებს, რასაც დემოკრატიული პროცესების განვითარება ჰქვია. აქ რაზე შეიძლება სხვა რამეზე ვისაუბროთ? თუ ხელისუფლებას არ უნდა დათმოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რეალურად რომ შევხედოთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს ისეთი დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა, გექნება თუ არა შენ საზოგადოებრივ მაუწყებლის კონტროლი? აქ საუბარი არის ხელისუფლება თმობს თუ არა ხალხისთვის იმ ცირეცას, რასაც საზოგადოებრივ მაუწყებელი ქვია, რომელშიც ჩვენ თითეული ჩვენთაგანი ვიხდით გადასახადებიდან დაფინანსებას, ხომ? ეს არის ბიუჯეტისთან პირდაპირ დაფინანსებული მაუწყებელი, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოების პრიორიტეტებს. რამდენად იქნება საზოგადოებრივ მაუწყებელი საზოგადოების პრიორიტეტების განმახორციელებელი და მაჩვენებელი, თუ ის იქნება პოლიტიკურად კონტროლირებადი? ვერანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ წლების განმავლობაში, რომელიც არ იყო თავისუფალი, რომელიც არ იყო დამოუკიდებელი და იყო პირდაპირ პოლიტიკურად მართვადი. აი ამაზე არის საუბარი. საზოგადოებამ ეს უნდა დაინახოს და საზოგადოების მოთხოვნიდან, ანუ ძლიერი მოთხოვნით შესაძლებელი არის ამის მიღწევა, როგორც ჩვენ სხვა საკითხებში გავიმარჯვეთ და სხვა საკითხებში მოვახერხეთ. ანუ საზოგადოების კონტროლი ხელისუფლებისა აქ წყდება. რამდენად ჩვენ მივახცევთ იმ საკითხის გადაჭრას, რაზეც არის შეთანხმება და რაზეც არის საზოგადოების ინტერესი. თავარი ამაში თავისთავად ეს პეტიციაც ამას მოწმობს, რომ იყოს საზოგადოების მეტი ყურადღება და საზოგადოების მეტი მოთხოვნა. სხვანაირად რთული არის თავრობასთან საკითხის გატანა.
ის რომ ის აიძულო იყოს ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. გიორგი კლდიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით კვლავ და კვლავ მიმდინარე პროცესზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეთა საბჭოს დაკომპლექტებისა. პროცესი რთულად მიმდინარეობს. გიორგი კლდიაშვილი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, აგრეთვე კოორდინატორი კოალიციისა მედიის ადვოკატირებისთვის მაპატიეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მივადევნოთ თვალი პროცესს და შევახსენებ კვლავ მსმენელს, რომ გუში გავრცელდა პეტიცია საზოგადოების წარმომადგენლებისა, რომელიც პარლამენტს მოუწოდებს, რომ გაითვალისწინო საზოგადოების მაღალი ინტერესი, აირჩიონ მეურვეები პარლამენტის მიერ დანიშნული შესარჩევი კომისიის მიერ დასახელებული 27 კანდიდატიდან და ხმამიცან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთხელ და სამუდამოდ გათავისუფლებას პოლიტიკური კონტროლიდან. ინტერნეტში გავრცელდა ეს პეტიცია და ყველამ ხელმომწერებს ელის. მადლობა სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
და განცემის ბოლოს დაგვრჩა 2-ოდე წუთი, რომელსაც დღევანდელ ქართულ გაზეთებს დავუთმობთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსიდან დავიწყებ. ვნებების სუროგაციის ირგვლივ, რომელ ქვეყანაში ითვლება ის უკანონო, და ამის შესახებ დღეს რეზონანსი კვლავაც აგრძელებს საუბარს და პირველ გვერდზე წერს. რეზონანსივე აქვეყნებს ინტერვიუებს ექსპერტებთან, მაგალითად ერთ-ერთი ინტერვიუ ქვეყნდება დემორ გიორხელიძესთან. თუ ეკონომიკური მდგომარეობა არ გამოსწორდა, ეს ხელისუფლების სრული კრახი იქნებაო, ამბობს ის გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ხათნალა გაზიძესთან ესთანაც თავაზობს რეზონანსი მკითხველს ინტერვიუს. ნაციონალებს ფარცხელაძის გარდა შეიძლება სხვებზეც ჰქონდეთ კომპრომატებიო, ამბობს ის გამოცემასთან საუბარში. ბევრი ასეთი კომპრომატი ექნებათ, ამიტომ თანამდებობებზე ნათესავი მეგობრები არ უნდა განაწილო, მით უმეტეს ის ადამიანები, რომლებმაც ნათესავ მეგობრების წრეში შემოსვლა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მოინდომეს. არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ყველა ასეთ კადრში იყოს ის ნაღმი, რომ ნაციონალებს როგორც თავის დროზე მათ წიაღში წარმოშობილ კადრებზე ჰქონდეთ კომპრომატები და შემდეგ ეს კომპრომატები საკუთარი გეგმების მიხედვით აამოქმედონო, ეუბნება ხათნა ლაგაზიძე გაზეთ რეზონანს. გაზეთი ახალი თაობა არჩილ კბილაშვილის კადრები პროკურატურაში დაბრუნებას ითხოვენო, პუბლიკაცია ქვეყნდება მოსაზრებები ძირითადად. აქვე ინტერვიუ მოძრაობა ეროვნულობის ლიდერთან სანდრო ბრეგაძესთან, საკმაოდ რთელი ინტერვიუ არის, ვიდრე ნაციონალები პოლიტიკაში არიან, სიმშვიდე არ გვეღირსებაო. ჩემი ღმერთმენით, სანამ ნაციონალური მოძრაობა რაიმე სახით მაინც არის პოლიტიკურ სპექტრში წარმოდგენილი, ვადამდელი არჩევნების თემა მუდმივად იქნება აქტუალური და მუდმივად იქნება მისი მოლოდინი. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი ცოტა ხანში კიდევ უფრო გააქტიურდებაო. ამის შესახებ ამბობს სანდრო ბრეგაძე გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. აქვე ქართული ოცნების წევრებს ეჭვია აქვთ, რომ ეპისტოლე პატრიარქის პოზიციას არ გამოხატავდაო, და მანენა კობახიძის ციტატა: პატრიარქის ეპისტოლე აბსოლუტურად ტოლერანტული იყო. გაზეთი ახალი თაობა სტავა ის ასევე ინტერვიუს მკითხველს სახოკრების წევრთან ელიზბარ ჯაველიძესთან, ის თulis რომ გენერალური პროკურორი პარტიის წევრი არ უნდა იყოს, და ასევე ამბობს ასეთ რამეს: თუ ფარცხალაძე დამნაშავე იყო, მაშინ რატომ დააჯილდოვა სააკაშუმაის ორდენითო? და ბოლოს გაზეთი ალია პეტრე მამრაძესთან ინტერვიუ: მე მაქვს ნაცების კულუარებიდან ინფორმაციაო, რა უხარია და რის მოლოდინში არიან ნაციონალები. ამის შესახებ ალია სტავაზობს მკითხველს ინტერვიუს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა გახდა თქმის ოპერატორი ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.